ครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพุธที่10สิงหาคม2565ตามเวลาในประเทศไทยนะครับวันนี้มีผมทรงพจน์สุภาผลและคุณรัตพลอ่อนสนิทร่วมนำเสนอรายการหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับรัฐมนตรีต่างประเทศไต้หวันชี้การซ้อมรบของจีนเป็นส่วนหนึ่งของแผนเตรียมรุกรานไต้หวันนะครับเพนทากอนประกาศจัดงบ 1,000 ล้านดอลลาร์เพิ่มเติมเพื่อช่วยเหลือยูเครนและฝนกระหน่ำหนักน้ำท่วมใหญ่ในเกาหลีใต้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย7คนด้วยกันส่วนเสริมข่าวนี้นะครับมีรายงานไขคำตอบเหตุใดเอกสารของประธานาธิบดีสหรัฐนั้นตกเป็นของรัฐบาลกลางอเมริกันไม่ใช่ของส่วนตัวประธานาธิบดีคนใดคนหนึ่งนะครับเงินเฟ้อหนักเพิ่มภาระครอบครัวอเมริกันจับจ่ายช่วงเปิดเทอมและส่งท้ายวันนี้เทคโนโลยี VR ช่วยแพทย์ผ่าตัดแฝดตัวติดกันสำเร็จนะครับติดตามรายงานเหล่านี้ได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับครับคุณรัฐพลครับเรื่องที่ต่อเนื่องมาจากเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับเรื่องของความขัดแย้งระหว่างไต้หวันกับจีนยังคงเป็นข่าวหลักนะครับ
ครับ
รัฐมนตรีต่างประเทศไต้หวันวันนี้ได้กล่าวนะครับบอกว่าจีนใช้การซ้อมรบที่อ้างว่าตอบโต้การเยือนกรุงไทเปของประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐสส.แนนซี่เพโลซีนั้นเป็นส่วนหนึ่งของแผนของกรุงปักกิ่งที่จะเตรียมการรุกรานไต้หวันนะครับนี่เป็นรายงานจากสำนักข่าวรอยเตอร์สโจเซฟบูรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศไต้หวันบอกว่ารัฐบาลกรุงไทเปไม่ได้รู้สึกถูกข่มขู่จากการซ้อมรบของจีนที่ยังคงเดินหน้าต่อไปและยังมีการละเมิดเส้นแบ่งแบบไม่เป็นทางการในบริเวณช่องแคบไต้หวันอยู่เป็นระยะนะครับวูกล่าวระหว่างการแถลงข่าวในวันอังคารว่าจีนใช้เรื่องการซ้อมรบตามคู่มือทางทหารเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการรุกรานไต้หวันและบอกด้วยว่าจีนทำการซ้อมรบขนาดใหญ่และยิงขีปนาวุธต่างๆรวมทั้งโจมตีทางไซเบอร์บิดเบือนข้อมูลบีบบังคับทางเศรษฐกิจเพื่อทำให้ขวัญกำลังใจของประชาชนไต้หวันนั้นถดถอยลดน้อยลงนะครับรัฐมนตรีต่างประเทศไต้หวันบอกด้วยว่าหลังการซ้อมรบสิ้นสุดลงจีนอาจพยายามทำให้ประเด็นนี้กลายเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นประจำนะครับเพื่อที่จะทำลายสถานภาพที่เป็นอยู่ของทั้งสองฝ่ายในช่องแคบไต้หวันนั่นเองพร้อมยังเรียกร้องขอแรงหนุนจากนานาชาติเพื่อหยุดยั้งจีนไม่ให้เข้ามาควบคุมพื้นที่ช่องแคบไต้หวันอีกด้วยนะครับทางด้านสำนักงานกิจการไต้หวันของจีนออกมาตอบโต้ความเห็นดังกล่าวโดยบอกว่ารัฐมนตรีวูนี่เป็นพวกสนับสนุนการประกาศอิสรภาพของไต้หวันและสิ่งที่รัฐมนตรีไต้หวันผู้นี้พูดออกมาบิดเบือนความจริงและสร้างความกำกวมให้กับข้อเท็จจริงนะครับทางด้านสส.แนนซี่โพโลซีเองนะครับก็ได้ให้สัมภาษณ์กับสถานีข่าว NBC Newsในวันอังคารบอกว่าการเดินทางเยือนไต้หวันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วของเธอนั้นคุ้มค่าอย่างที่สุดนะครับและบอกด้วยว่าเราไม่สามารถปล่อยให้รัฐบาลจีนโดดเดี่ยวไต้หวันได้ขณะเดียวกันนะครับกองบัญชาการภาคตะวันออกของกองทัพจีนก็เปิดเผยในวันอังคารว่าจีนจะเดินหน้าทำการซ้อมรบทางทหารต่อไปในพื้นที่ทั้งทางทะเลและก็น่านฟ้ารอบๆเกาะไต้หวันโดยจะมุ่งเน้นไปที่การปิดกั้นเส้นทางขนส่งสินค้าทั้งหลายของไต้หวันด้วยครับคุณรัฐพล
ครับจะไปเติมข่าวกันที่รัสเซียแล้วก็กรณีที่เคียฟด้วยนะครับ
ครับผม
กองทัพยูเครนชี้นะครับว่ารัสเซียนั้นยังคงเดินหน้าการโจมตีใส่เมืองศูนย์กลางของเขตปกครองดอนเนสในยูเครนนะทั้งเมืองบักมุดแล้วก็อัฟเดียกาเพื่อหวังที่จะสร้างความสูญเสียสูงสุดให้กับกองกำลังของยูเครนให้ได้นะครับเสนาธิการทหารบกของกองทัพยูเครนเปิดเผยในช่วงเช้าของวันอังคารว่ากองทัพอากาศรัสเซียนั้นทำการทิ้งระเบิดถล่มพื้นที่ทางทหารของยูเครนในเขตปกครองดอนเนสเพื่อสนับสนุนการยิงถล่มด้วยปืนใหญ่และปฏิบัติการภาคพื้นดินอื่นๆที่มีจุดประสงค์ในการขับไล่หน่วยทหารของยูเครนออกจากพื้นที่ในแนวหน้าของการรบให้ได้นะครับหน่วยงานข่าวกรองของอังกฤษออกคำเตือนเมื่อวันจันทร์นะครับว่ารัสเซียกำลังใช้ทุ่นระเบิดสังหารบุคคลในการปฏิบัติการเชิงรับและเพื่อรักษาเส้นแนวรับในแคว้นดอนบาสของตนไว้ซึ่งส่งผลให้มีความเสี่ยงทั้งสำหรับกองทหารและพลเรือนในพื้นที่ดังกล่าวอย่างไรก็ตามนะครับรายงานระบุนะครับว่าการรบจากทั้งสองฝ่ายนั้นมีพัฒนาการที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว จนยากที่จะยืนยันได้อย่างชัดเจนยูเครนกล่าวว่ากองกำลังของตนได้ทำการขับไล่ทีมลาดตระเวนและทีมปฏิบัติการรุกของรัสเซียในหลายพื้นที่ของเขตปกครองดอนเนสได้บ้างและว่ากองกำลังของรัสเซียนั้นได้ถอนตัวไปหลังไม่สามารถรุกคืบเข้าไปในเมืองอาฟดีกาและเมืองคลาสโนโฮริสกาได้นะครับนอกจากนั้นแล้วนะครับรัฐบาลยูเครนนั้นยังรายงานได้ว่าเรือรบ2ลำของรัสเซียได้ยิงขีปนาวุธแบบร่อนคาลิเบอร์กำลังเคลื่อนเข้าทำการรบที่บริเวณนอกชายฝั่งทะเลดำของยูเครนในเร็วๆนี้แล้วนะครับขณะเดียวกันนะครับประชาคมโลกก็ยังคงกังวลเกี่ยวกับข่าวการยิงถล่มโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่เมืองซาปาริเซียซึ่งเป็นโรงงานผลิตพลังงานไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในยุโรปครับคุณสมพศ
ครับผมยังมีความคืบหน้านะฮะในส่วนที่เกี่ยวกับสหรัฐนะครับในเรื่องที่เกี่ยวกับสงครามยูเครนนะครับกระทรวงกลาโหมสหรัฐประกาศงบให้งบประมาณเพิ่มอีก 1,000 ล้านดอลลาร์นะครับใช้สำหรับแผนงานความช่วยเหลือด้านความมั่นคงให้กับยูเครนโดยงบก้อนนี้ถือเป็นก้อนใหญ่ที่สุดอีกก้อนนะครับในการจ่าย1ครั้งสำหรับการจัดหาอาวุธและยุทโธปกรณ์จากสหรัฐนับตั้งแต่รัสเซียเริ่มยุทธรุกรานยูเครนนะครับรองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสหรัฐคอลินคาร์บอกกับผู้สื่อข่าวว่างบประมาณล่าสุดสำหรับยูเครนนี้จะรวมถึงกระสุนสำหรับระบบ High Mobility Artillery Rocket System นะครับหรือว่า HIMARS และขีปนาวุธ Javelin ซึ่งใช้ต่อต้านรถถังจำนวน 1,000 ลูกนะครับรวมทั้งกระสุนปืนใหญ่อีกจำนวนหนึ่งและพาหนะหุ้มเกราะสำหรับงานด้านการแพทย์อีก50คันนะครับนอกจากนี้สหรัฐจะมอบทุ่นระเบิดสังหารเครมอร์พร้อมวัสดุอุปกรณ์สำหรับระบบยิงขีปนาวุธต่อต้านอากาศยานแบบเดียวกับที่ใช้ในกรุงวอชิงตันด้วยเมื่อคิดรวมมูลค่าการช่วยเหลือรอบใหม่นี้นะครับสหรัฐจัดงบด้านความมั่นคงเพื่อช่วยเหลือยูเครนไปแล้วถึง 9,800 ล้านดอลลาร์นะครับคุณรัฐพล
ครับ
นับตั้งแต่ประธานาธิบดีโจไบเดนขึ้นรับตำแหน่งเมื่อต้นปีที่แล้วนะครับแต่หากรวมถึงการช่วยเหลือเมื่อตอนที่รัสเซียผนวกแคว้นไครเมียเข้าไปเมื่อปี2014นั่นก็หมายความว่าสหรัฐให้ความช่วยเหลือยูเครนไปถึง 11,800 ล้านดอลลาร์นะครับรองรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐยังบอกด้วยนะครับว่ายูเครนสามารถสร้างความสูญเสียอย่างหนักให้กับรัสเซียนะครับโดยกำจัดพาหนะหุ้มเกราะของรัสเซียไปแล้ว 3,000 ถึง 4,000 คันและทำให้ทหารรัสเซียเสียชีวิตและบาดเจ็บไปประมาณ 70,000 ถึง 80,000 คนด้วยกันนะครับ
ครับ
จากเรื่องราวข่าวโลกนะครับในแวดวงในมุมต่างๆนะครับคราวนี้มาที่ข่าวใหญ่ในสหรัฐบ้างนะครับเมื่อเย็นวันจันทร์ตามเวลาในสหรัฐเจ้าหน้าที่หน่วยงานสืบสวนกลางของสหรัฐนะครับหรือ FBI ก็ได้ใช้หมายค้นเข้าไปหาหลักฐานในบ้านพักตากอากาศของอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป
์
ที่รัฐฟลอริดาหรือที่เราเรียกกันว่ามาลาโกนะครับซึ่งก็มีการพูดถึงว่าเข้าไปทำอะไรได้หลักฐานอะไรมาบ้างนะครับแต่ยังไม่ทราบแน่ชัดว่าเหตุผลเจาะจงของการตรวจค้นครั้งนี้คืออะไรแน่นอนก็จะมีการพูดถึงกันนะครับว่าสิ่งหนึ่งก็คือเอกสารลับที่ว่ากันว่าอดีตประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยพกไปด้วยหรือว่าขนไปด้วยตอนที่ออกจากทำเนียบขาวใช่ไหมครับคุณรัฐพล
เรื่องเอกสารลับที่ทรัมป์เอากลับบ้านที่มาลาอาโกเป็นข่าวมาตั้งแต่เมื่อเดือนกุมภาพันธ์แล้วนะครับ
ครับ
คือทางสำนักข่าว AP เนี่ยรายงานว่าทางหน่วยงานหอสมุดแห่งชาติสหรัฐหรือเรียกว่า National Archives เนี่ยบอกนะครับว่ามีกล่อง15กล่องที่ภายในเนี่ยเป็นเอกสารที่บอก classified หรือว่าเป็นเอกสารลับถูกนำออกจากทำเนียบขาวไปยังมาลาอาโกนะจะเกี่ยวข้องกับการนำหมายไปคนที่บ้านของทรัมป์ครั้งนี้หรือไม่เราไม่ทราบนะแต่ว่าคำถามที่เกิดขึ้นนะแล้วก็ผู้สื่อข่าว VOA พยายามที่จะอธิบายคือว่าเอกสารของประธานาธิบดีตอนที่ดำรงตำแหน่งทำไมไม่เป็นเอกสารส่วนตัวไม่เป็นสมบัติส่วนบุคคลของผู้นำประเทศทำไมจึงเป็นของรัฐบาลกลางนะนั่นก็นำมาซึ่งการย้อนดูประวัติศาสตร์ของอเมริกาครับว่าเดิมทีเนี่ยที่อเมริกากฎหมายต่างๆเนี่ยเป็นอย่างไรครับคุณธงพจน
์ครับ
เขาบอกว่าตั้งแต่ประธานาธิบดีคนแรกของสหรัฐนะครับจอร์จวอชิงตันไปจนถึงประธานาธิบดีจิมมี่คาร์เตอร์ เอกสารที่เป็นของประธานาธิบดีขณะดำรงตำแหน่งนะไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์เข้าออกหรือว่าจดหมายที่เขียนด้วยลายมือต่างๆเนี้ยเป็นสมบัติส่วนตัวนะในอดีตตั้งแต่จอร์จวอชิงตันถึงคาร์เตอร์ก็ดำเนินมาอย่างนั้นนะแล้วก็มีธรรมเนียมปฏิบัติด้วยนะอย่างเช่นตั้งแต่สมัยประธานาธิบดีแฟรงคลินดีรูสเวลต
์ครับ
ก็คือปี1940เนี่ยบริจาคเอกสารขณะที่ตนดำรงตำแหน่งเป็นประธานาธิบดีให้กับหน่วยงาน National Archives คือให้โดยสมัครใจว่างั้นเถอะนะฮะก็ดำเนินมาจนถึงเหตุของประธานาธิบดีริชาร์ดนิกสัน
ซึ่งหลังจากจิมมี่คาร์เตอร
์ครับครับคือปกติแล้วเนี่ยธรรมเนียมที่แฟรงคลินดีรูสเวลต์บัญญัติเปิดเอาไว้ก็คือการบริจาคเนี่ยสะดุดไปเพราะนิกสันนอกจากจะไม่บริจาคแล้วเนี่ยยังพยายามทำลายหลักฐานขณะที่ตนเองดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีซึ่งเป็นหลักฐานที่สืบเนื่องจากข่าวอื้อฉาววอเตอร์เกตนะซึ่งก็คือการดักฟังโทรศัพท์คู่แข่งนะแล้วก็มีการสืบถือเรื่องเงินต่างๆนิกสันเนี่ยเจอข่าวอื้อฉาวนี้จนกระทั่งตนเองต้องลงจากตำแหน่งหลังจากการถูกเปิดโปงโดยนักข่าววอชิงตันโพสต์นะครั้งนั้นก็ประเพณีที่ FDRตั้งเอาไว้ก็หักมุมนะทางสภาอเมริกันปี1974เนี่ยก็ขับเคลื่อนกฎหมายที่มีความเฉพาะเจาะจงสำหรับริชาร์ดนิกสันโดยเฉพาะนะชื่อครั้งนั้นนะชื่อ Presidential Recordings and Materials Preservation Act ปี1974บอกว่าหลักฐานสมัยนิกสันเนี่ยจะต้องเป็นสมบัติของชาตินะหน่วยงาน National Archive หรือหอสมุดแห่งชาติของประเทศก็ทำหน้าที่ที่จะรับผิดชอบงานเรื่องของการเก็บเอกสารต่างๆจากนั้นเป็นต้นมานะเหมือนกับอเมริกาก็ตื่นรู้นะว่าเอกสารเหล่านี้เนี่ยน่าจะมีคุณค่าทั้งเรื่องกฎหมายนะแล้วก็เรื่องการศึกษาประวัติศาสตร์ผู้ที่ดำเนินการเก็บเอกสารเหล่านี้ก็เห็นตรงกันนะว่านอกจากจะเป็นความรู้เรื่องประวัติศาสตร์แล้วเนี่ยยังฉายภาพเรื่องสิทธิพลเมืองด้วยนะฮะว่าคุณเนี่ยสามารถที่จะมีเอกนำไปดูเอกสารสมัยที่ผู้นำของคุณเนี่ยดำรงตำแหน่งนอกจากนั้นแล้วเขาบอกว่ายังเป็นทางหนึ่งนะที่ทำให้บุคคลที่เป็นบุคคลทางการเมืองที่ได้รับการเลือกตั้งจากประชาชนเนี่ยสามารถที่จะต้องนำตัวมาถูกดำเนินคดีได้ถ้าทำผิดนะดังนั้นเนี่ยความรู้ที่เกิดขึ้นในสมัยนิกสันเนี่ยทำให้กระบวนการต่างๆเนี่ยมีกฎหมายรองรับว่าหอสมุดแห่งชาติคือผู้ที่จะเก็บเอกสารสมัยที่ผู้ดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีเนี่ยมีไว้แล้วก็ไม่ใช่สมบัติส่วนบุคคลอีกต่อไปจะเป็นสมบัติของชาตินะ
ครับ
ประชาชนทั่วไปคุณสมพศมีสิทธิ์ที่จะขอดูด้วยนะ
ครับ
โดยที่อเมริกาเนี่ยมีกฎหมายที่ให้สิทธิ์สาธารณชนทั่วไปยื่นขอดูเอกสารที่เป็นเอกสารทางการสำหรับเอกสารของประธานาธิบดีหรือว่า Presidential Records เนี่ยสิทธิ์นี้จะทำได้หลังจากที่ประธานาธิบดีผู้นั้นออกจากตำแหน่งไปแล้ว5ปีนะ
ครับ
แต่ว่าประธานาธิบดีคนใดที่อยากจะใช้ข้อยกเว้นบางประการประชาชนอาจจะต้องรอยาวหน่อยขั้นสูงสุดคือรอ12ปีแต่อย่างไรก็สามารถยื่นขอดูเอกสารได้ครับ
ครับผมก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจมากนะครับสำหรับการเข้าไปตรวจค้นนะฮะบ้านพักของอดีตประธานาธิบดีทรัมป์ครั้งนี้ในที่สุดแล้วจะเกี่ยวกับเอกสารที่คุณรัตพลอธิบายมานี้หรือไม่นะครับหรือว่าจะเป็นเรื่องของการสืบสวนการบุกอาคารรัฐสภาสหรัฐเมื่อวันที่6มกราคมปีที่แล้วหรือเปล่าหรือเกี่ยวประเด็นเหล่านี้เนี่ยต้องจับตามองโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกิดในช่วงที่ประธานาอดีตประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยกำลังที่จะเตรียมลงสมัครรับเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐในอีก 2-3 ปีข้างหน้าด้วยนะครับเป็นประเด็นที่น่าจับตามองนะครับไปกันต่อนะฮะเดี๋ยวอีกสักครู่เราจะมาคุยเรื่องของข่าวธุรกิจกันบ้างครับ Voice of America VOA Washingtonครับวันนี้นะครับประธานาธิบดีโจไบเดนลงนามในกฎหมาย Chips and Science Act นะครับซึ่งก็มีเป้าหมายกระตุ้นศักยภาพทางการแข่งขันของสหรัฐกับประเทศจีนนะฮะด้วยการจัดสรรงบประมาณหลายพันล้านดอลลาร์เพื่อสนับสนุนการผลิตชิปคอมพิวเตอร์และก็การวิจัยด้านเทคโนโลยีนะครับประธานาธิบดีไบเดน กล่าวในขณะที่ลงนามนะฮะบอกว่าสหรัฐต้องเป็นผู้นำโลกในด้านการผลิตชิปคอมพิวเตอร์สมัยใหม่ผ่านกฎหมายฉบับนี้และบอกด้วยว่านี่คือการลงทุนครั้งสำคัญที่สุดของสหรัฐในยุคนี้นะครับซึ่งจะช่วยสร้างงานกระตุ้นเศรษฐกิจและก็ปกป้องความมั่นคงแห่งชาติร่างกฎหมาย Chips and Science Act นะครับมูลค่า 280,000 ล้านดอลลาร์ผ่านการลงมติของสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐด้วยคะแนน243ต่อ187และผ่านวุฒิสภาด้วยคะแนน64ต่อ33เสียงด้วยกันนะครับโดยจะรวมถึงการลงทุน 52,000 ล้านดอลลาร์เพื่อสนับสนุนการวิจัยและผลิตชิปคอมพิวเตอร์ในสหรัฐซึ่งนักวิเคราะห์เชื่อว่าจะช่วยเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของสหรัฐกับประเทศผู้ครองตลาดในขณะนี้ก็คือจีนไต้หวันและเกาหลีใต้ได้นะครับส่วนแบ่งของสหรัฐในตลาดชิปคอมพิวเตอร์ของโลกนะครับคุณรัตพลน่าสนใจมากลดลงจาก 37% นะครับเมื่อปีค.ศ.1990เหลือเพียง 12% ในปัจจุบันนะครับโดยผู้ที่ครองตลาดก็แน่นอนนะครับจีน 24% รองลงมาไต้หวัน 21% เกาหลีใต้ 19% แล้วก็ญี่ปุ่น 13% ด้วยกันนะครับ
ครับ
ไปกันที่เรื่องของดัชนีหุ้นบ้างนะครับดาวโจนส์วันนี้ลดลง 58% ปิดที่ 32,774 จุดนะครับ Standard & Poor's ลดลง18จุดปิดที่ 4,122 จุด Nasdaq ลดลง150จุดปิดที่ 12,494 จุดนะครับจากเรื่องของดัชนีหุ้นไปกันต่อครับอัตราเงินเฟ้อในสหรัฐสูงขึ้นอย่างมากในขณะนี้นะครับแล้วก็กำลังเพิ่มภาระทางการเงินให้แก่ครอบครัวชาวอเมริกันที่กำลังจับจ่ายซื้อสินค้าสำหรับเด็กๆในช่วงที่ตอนนี้เนี่ยต้องเรียกว่าใกล้จะเปิดเรียนสำหรับปีการศึกษาใหม่แล้วนะครับวันนี้คุณคมสันต์ศรีธนวิบุญชัยมีรายงานจาก AP เรื่องนี้มาเสนอครับ
ครับการจับจ่ายสินค้าสำหรับนักเรียนในช่วงเปิดเทอมถือว่าเป็นอีกหนึ่งช่วงเวลาที่ทำให้เราเข้าใจถึงผลกระทบของอัตราเงินเฟ้อที่พุ่งสูงขึ้นคาร์มอลริง CEO ของบริษัทวอชิงตันชูคอมพานีที่ตั้งอยู่ในเมืองเคนต์รัฐวอชิงตันซึ่งทำธุรกิจรองเท้ารวมถึงรองเท้าสำหรับเด็กชี้ว่าในช่วงเดือนมกราคมที่ผ่านมาบริษัทตัดสินใจปรับเพิ่มราคาขายปลีก 15% อันเป็นผลมาจากค่าขนส่งที่เพิ่มขึ้นส่วนในเดือนพฤษภาคมน้ำมันและก็อาหารต่างๆมีราคาพุ่งสูงขึ้นส่งผลให้พฤติกรรมของลูกค้าเปลี่ยนไปจากที่เลือกซื้อรองเท้าบูทกันฝนที่อยู่ในกลุ่มราคาสูงคู่ละ35ดอลลาร์ลูกค้าหันไปสนใจรองเท้ารุ่นที่มีราคาถูกลงราว 5-10 ดอลลาร์มอริงกล่าวว่าเราเห็นผู้บริโภคปรับลดการใช้จ่ายโดยยอดขายของทั้ง2กลุ่มนี้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากถึง 20% ในทิศทางตรงกันข้ามกันอีกทั้งค่าแรงยังไม่สอดคล้องกับอัตราเงินเฟ้อในช่วงของการเปิดเรียนเทอมใหม่ผู้ปกครองที่มีรายได้น้อยจนถึงปานกลางมักที่จะเลือกซื้อเฉพาะสินค้าที่จำเป็นและจับจ่ายในร้านที่มีสินค้าราคาถูกลงเพื่อรับมือกับภาวะเงินเฟ้อที่แตะระดับสูงสุดในรอบ40ปีในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาธุรกิจค้าปลีกวอลมาร์ทตั้งข้อสังเกตว่าราคาน้ำมันและอาหารที่สูงขึ้นทำให้ผู้บริโภคซื้อสินค้าตามใจชอบลดลงโดยเฉพาะสินค้าประเภทเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายทางด้าน Best Buy ร้านค้าปลีกสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศสหรัฐอ้างว่าอัตราเงินเฟ้อทำให้การใช้จ่ายของผู้บริโภคต่อสินค้าอุปกรณ์ต่างๆลดลงโดยทั้งสองบริษัทข้างต้นได้ทำการปรับลดประมาณการกำไรของตนเองลงแล้วการจับจ่ายช่วงเปิดเทอมถือว่าเป็นช่วงเวลาที่สำคัญของธุรกิจต่างๆเป็นรองเพียงแค่การจับจ่ายในเทศกาลวันหยุดปลายปีโดยปีที่แล้วผู้บริโภครายได้น้อยจำนวนมากที่ได้รับเงินเยียวยาจากรัฐบาลและการปรับเพิ่มค่าจ้างทำให้คนกลุ่มนี้ต่างออกมาจับจ่ายอย่างสบายใจแต่ว่าปีนี้มีความแตกต่างออกไปแมทพลิส CEO ของกลุ่มการค้าฟุตแวร์ดิสทริบิวเตอร์สแอนด์รีเทลเลอร์สออฟอเมริกากล่าวว่าปีที่แล้วสมาชิกค้าปลีกของกลุ่มสังเกตเห็นยอดขายออนไลน์เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนในช่วงกลางเดือนหลังจากที่ภาครัฐคืนภาษีให้แก่ผู้มีบุตรมูลค่า300ดอลลาร์ต่อบุตร1คนส่วนในปีนี้ที่ไม่มีมาตรการกระตุ้นใดๆเชื่อว่าผู้ปกครองจะซื้อรองเท้าให้แก่บุตรหลานน้อยลงและเลือกซื้อสินค้าที่ไม่ใช่ยี่ห้อดังแทนเพื่อรับมือกับภาวะเงินเฟ้อที่บีบคั้นเจสสิก้าเรเยสอายุ34ปีพาลูกสาวของเธอ2คนไปรับอุปกรณ์การเรียนที่บรรจุอยู่ในกระเป๋าเป้แบบไม่คิดค่าใช้จ่ายโดยเรเยสกล่าวว่าครอบครัวของเธอมีรายได้ทางเดียวได้รับผลกระทบอย่างมากทั้งจากค่าใช้จ่ายต่างๆรวมถึงของใช้ที่จำเป็นด้านการเรียนสำหรับเด็กๆแม้ว่าลูกๆของเธออาจจะรู้สึกสนใจอุปกรณ์การเรียนที่มีรูปของนักแสดงหรือว่าสัตว์ต่างๆที่พวกเขาชื่นชอบแต่สำหรับเธอที่เป็นคุณแม่จะเน้นไปที่สินค้าแบบธรรมดาเรเยสอธิบายว่าสินค้าพวกนั้นมักที่จะมีราคาแพงกว่าถ้าเทียบกับสินค้าแบบไม่มีลวดลายหลายฝ่ายคาดว่าการจับจ่ายในช่วงการเปิดเทอมมีสัญญาณที่ดี MasterCard Spending Pulse ที่ติดตามการใช้จ่ายในทุกรูปแบบรวมถึงการชำระด้วยเงินสดคาดการว่าการใช้จ่ายช่วงเปิดเทอมจะเพิ่มขึ้น 7.5% นับตั้งแต่14กรกฎาคมถึง5กันยายนขณะที่ช่วงเดียวกันของปีที่แล้วยอดขายเพิ่มขึ้นไป 11% ส่วนการใช้จ่ายช่วงเปิดเทอมของปี2020ยอดขายลดลง 0.8% อันเป็นผลมาจากการระบาดใหญ่อย่างไรก็ดีราคาสินค้าที่สูงขึ้นได้ผลักดันให้ตัวเลขต่างๆสูงขึ้นเช่นกันอ้างตามข้อมูลของบริษัทวิเคราะห์การค้าปลีก Data Weave ที่ชี้ว่าในการจับจ่ายช่วงเปิดเทอมปีนี้เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาสินค้าใน1ตะกร้าที่มีจำนวน12ชิ้นจะพบว่ามีราคาเฉลี่ยสูงขึ้นราว 15% ตัวอย่างเช่นราคาของกระเป๋าเป้สะพายหลังเฉลี่ยแล้วอยู่ที่70ดอลลาร์โดยถือว่าเพิ่มขึ้นเกือบ 12%มอริง CEO ของบริษัทวอชิงตันชูคอมพานีให้ทัศนะว่าในเดือนหน้าทางบริษัทเตรียมที่จะโยกการผลิตสินค้าประเภทรองเท้าบูทราคาสูงไปสู่การผลิตรองเท้าที่มีราคาย่อมเยาแม้ว่ายอดขายโดยรวมของปีนี้จะสูงกว่าปีที่ผ่านมาแต่มอริงกลับไม่หวั่นใจและเชื่อว่าทิศทางแนวโน้มยังไม่มีความชัดเจนผมคมสันศรีธนวิบุญชัย VOA รายงาน
ขอบคุณครับคุณคมสันครับไปกันต่อนะครับที่เกาหลีใต้บ้านนะครับเป็นรายงานเรื่องของภัยธรรมชาตินะครับคุณรัตพล
ครับ
พายุฝนกระหน่ำหนักในเกาหลีใต้ทำให้เกิดน้ำท่วมใหญ่นะครับทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย7คนแล้วนะครับโดยข้อมูลจากสำนักอุตุนิยมวิทยาเกาหลีนะครับระบุว่าพื้นที่ภาคใต้ของกรุงโซลมีฝนตกมากกว่า100มิลลิเมตรต่อชั่วโมงในช่วงค่ำวันจันทร์ตามเวลาท้องถิ่นนะครับขณะที่มีการคาดการณ์ว่าจะมีฝนตกหนักต่อเนื่องไปอีกจนถึงวันพุธรายงานข่าวบอกด้วยว่าในเขตกังนัมซึ่งเป็นถิ่นที่อยู่อาศัยของผู้มีอันจะกินและก็ร้านค้าหรูหรานะครับอาคารบางแห่งร้านค้าบางร้านถูกน้ำท่วมหนักและอยู่ในภาวะไฟดับรถยนต์รถโดยสารรถไฟฟ้าใต้ดินจมบาดาลไปด้วยนะครับแล้วก็ทำให้ผู้คนจำนวนมากอยู่ในสภาพติดเกาะไม่สามารถเดินทางไปไหนมาไหนได้มีประชาชนอย่างน้อย5รายนะครับในกรุงโซลและอีก2รายในจังหวัดพยองกีที่อยู่ติดกันเสียชีวิตจากภัยพิบัติครั้งนี้นะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับคุณรัฐพลมีรายงานความสูญเสียในแวดวงดีไซเนอร์
ใช่ครับวงการแฟชั่นนะครับอิเซมิยากินะครับมิยาเกะนะครับดีไซเนอร์ชาวญี่ปุ่นเสียชีวิตแล้วนะครับด้วยวัย84ปีนะครับผลงานของมิยาเกะที่โด่งดังนะก็คือเขาบอกว่าเป็นการดีไซน์ที่ใช้ผ้าอัดพลีตนะให้มีเอกลักษณ์เป็นพิเศษรวมทั้งเสื้อคอเต่าสำหรับสตีฟจ็อบส์ด้วยนะที่เป็นที่จดจำของคนทั่วโลกนะครับคุยกันก่อนเข้ารายการคุณรัศมนบอกว่ากระเป๋าที่เป็นทรงสามเหลี่ยมนะ
ใช่ใช่อ
ันนั้นก็เป็นที่เป็นสามเหลี่ยมหลายๆอันแล้วก็
เ
ป
็น
มาต่อกันเป็นกระเป๋านั้นก็เป็นผลงานการออกแบบของอิเซมิยาเกะด้วยนะฮะสำนักข่าวเกียวโดนะฮะรายงานในวันอังคารว่ามิยาเกะนั้นเสียชีวิตเมื่อวันที่5สิงหาคมที่ผ่านมานะฮะด้วยอาการป่วยด้วยโรคมะเร็งแต่ไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดนะครับมิยาเกะนี่เกิดสมัยเกิดและโตในสมัยที่ตอนนั้นยังเป็นเด็กเนี่ยได้เห็นภาพการโจมตีเมืองฮิโรชิมานะแล้วก็แรงบันดาลใจจากการออกแบบเนี่ยก็คือออกแบบสิ่งที่สวยงามนะเพื่อที่จะทำให้ลืมความโหดร้ายที่เคยเห็นมาในอดีตครับ
ครับผมนั่นก็เป็นเรื่องของความสูญเสียในแวดวงแฟชั่นนะครับและส่งท้ายวันนี้นะครับเรื่องของเทคโนโลยีทางการแพทย์คณะแพทย์บราซิลนะครับประสบความสำเร็จในการใช้เทคโนโลยีเสมือนจริงหรือ virtual reality นะครับเข้าช่วยในการผ่าตัดแยกฝาแฝดที่มีศีรษะติดกันได้สำเร็จนะครับติดตามได้จากคุณธัญพรสุนทรวงศ์ครับ
เทคโนโลยีเสมือนจริงหรือ VR คือการจำลองสภาพแวดล้อมเสมือนจริงโดยใช้คอมพิวเตอร์นะคะซึ่งผู้ใช้สามารถใช้ชุดหูฟังหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆเพื่อสัมผัสกับสภาพแวดล้อมของ VR ได้เทคโนโลยีเสมือนจริงถูกนำไปใช้โดยทีมแพทย์ในบราซิลและอังกฤษซึ่งมีส่วนร่วมในการผ่าตัดแยกฝาแฝดที่มีร่างกายติดกันหนูน้อยอาร์เธอร์และเบอร์นาร์โดฝาแฝดเพศชายซึ่งเกิดในชนบททางตอนเหนือของประเทศบราซิลเมื่อปีค.ศ.2018โดยทั้งสองมีศีรษะติดกันและใช้เนื้อเยื่อสมองร่วมกันในบางส่วนแพทย์ในบราซิลเคยพยายามที่จะผ่าตัดแยกพวกเขาออกจากกันนะคะแต่ก็ไม่ประสบผลสำเร็จผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์หลายๆคนก็ได้แนะนำพ่อแม่ของแฝดคู่นี้ว่าหากผ่าตัดต่อไปอีกก็จะเป็นการเสี่ยงเกินไปค่ะ แต่โรงพยาบาลที่ดูแลฝาแฝดทั้งสองในช่วง2ปีครึ่งที่ผ่านมาได้ตัดสินใจติดต่อองค์กรการกุศลของประเทศอังกฤษที่มอบเงินทุนและจัดหาทีมแพทย์เพื่อสนับสนุนการผ่าตัดแยกฝาแฝดออกจากกันองค์กรการกุศลดังกล่าวมีชื่อว่า Gemini and Twin ก่อตั้งขึ้นโดยนัวอูโอเวสจิลานีศัลยแพทย์ที่โรงพยาบาลเด็ก Great Ormond Street ในกรุงลอนดอนซึ่งมีความเชี่ยวชาญในการผ่าตัดแยกฝาแฝดโดยเฉพาะอย่างยิ่งฝาแฝดที่มีศีรษะติดกันค่ะGemini and Twin ได้ให้ความช่วยเหลือในการดำเนินการผ่าตัดแยกฝาแฝดประสบความสำเร็จหลายต่อหลายครั้งตั้งแต่เริ่มก่อตั้งขึ้นในปี2018แต่นายแพทย์เจลานีกล่าวว่าการผ่าตัดแยกฝาแฝดอาร์เธอร์และเบอร์นาร์โดนั้นเป็นการผ่าตัดที่ยากที่สุดเนื่องจากเด็กทั้งสองใช้เส้นเลือดที่สำคัญร่วมกันในสมองและเมื่ออายุได้4ขวบฝาแฝดทั้งสองยังเป็นเด็กที่อายุมากที่สุดที่มีเนื้อเยื่อสมองที่เชื่อมต่อกันที่จะเข้ารับการผ่าตัดแยกออกจากกันด้วยค่ะการดำเนินการผ่าตัดแยกฝาแฝดที่สถาบันเปาโลนิไมเออร์สเตทเบรนที่นครริโอนั้นใช้เวลานานและเคร่งเครียดนายแพทย์เจลานีกล่าวว่าต้องทำการผ่าตัดทั้งหมดถึง7ครั้งโดยใช้บุคลากรทางการแพทย์มากกว่า100คนการผ่าตัด2ครั้งสุดท้ายในเดือนมิถุนายนใช้เวลาประมาณ33ชั่วโมงซึ่งการผ่าตัดครั้งนี้ประสบความสำเร็จโดยสมบูรณ์ค่ะนายแพทย์เจลานีกล่าวอีกว่าเหตุผลหลักที่ทำให้การผ่าตัดแยกฝาแฝดออกจากการประสบความสำเร็จได้นั้นคือการใช้เทคโนโลยีเสมือนจริงซ้อมการผ่าตัดเป็นเวลาหลายเดือนก่อนการผ่าตัดจริงนะคะโดยคณะแพทย์ได้ใช้ภาพสแกนสมองของหนูน้อยฝาแฝดในการสร้างแผนที่ดิจิทัลของศีรษะและเนื้อเยื่อสมองที่ใช้ร่วมกันจากนั้นแพทย์ได้ใช้ข้อมูลนี้ในการดำเนินการทดลองผ่าตัดหลายครั้งด้วยการใช้อุปกรณ์ VR และการผ่าตัดจำลองดังกล่าวช่วยให้แพทย์ได้ทดลองใช้วิธีการต่างๆที่เคยใช้ในการผ่าตัดจริงอีกด้วยค่ะปัจจุบันเทคโนโลยีเสมือนจริงถูกนำมาใช้ในด้านการแพทย์หลายๆด้านรวมถึงการผ่าตัดแยกฝาแฝดในอดีตแต่นายแพทย์เจลานีกล่าวว่านี่เป็นครั้งแรกที่เทคโนโลยีดังกล่าวถูกนำมาใช้เพื่อวัตถุประสงค์นี้ในบราซิลและว่าการซ้อมผ่าตัดประเภทนี้ด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริงเป็นการสร้างความมั่นใจสำหรับศัลยแพทย์ที่เข้าร่วมการผ่าตัดอีกด้วยอดรีลีลิมาคุณแม่ของแฝดอาร์เธอร์และเบอร์นาร์โดแสดงความโล่งใจและความสุขของครอบครัวในขณะที่พวกเขาตั้งตารอที่จะพาหนูน้อยฝาแฝดกลับบ้านในที่สุดเธอบอกว่าครอบครัวของเธออยู่ในโรงพยาบาลมาเป็นเวลาเกือบ4ปีแล้วและรู้สึกซาบซึ้งใจอย่างยิ่งสำหรับการผ่าตัดในครั้งนี้ค่ะธัญพรสุนทรวงศ์ VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
ครับและที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้นะครับผมทรงพจน์สุภาผลและคุณรัตพลอ่อนสนิทต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ
สวัสดีครับ Voice of America Washington
America Washington สวัสดีค่ะคุณรัตพลคุณทรงพจน์ค่ะ
สวัสดีครับ
ถือเป็นความร่วมมือเป็นความสำเร็จที่น่าสนใจมากเลยนะคะใช้แพทย์ร่วม100คนใช่หรือคะผ่าตัดตั้งหลายครั้ง7ครั้งเลยใช่ไหมคะในการผ่าตัดแยกฝาแฝดคู่นี้
ใช่ครับเป็นการผ่าตัดที่บอกว่าสลับซับซ้อนแล้วก็ยุ่งยากมากเพราะว่าต้องใช้ความพยายามที่จะสามารถนำศีรษะนะฮะของเด็กทั้ง2คนนี้เนี่ยซึ่งมีเนื้อเยื่อหลายอย่างมีชิ้นส่วนหลายอย่างที่แบบใช้ร่วมกันอยู่ดังนั้นเนี่ยเป็นการผ่าตัดที่ยากแต่ก็ได้เทคโนโลยีvirtual reality ที่เข้ามาช่วยครับ
ใช่ค่ะเทคโนโลยีนี้ได้ประโยชน์หลายสถานนะคะทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นคือการผ่าตัดที่มันมีเทคโนโลยีแบบนี้มาช่วยมันทำให้เราร่างกายเราไม่ยับเยินมากนะคะคุณรัตพลคุณสงพจน์มันทำให้มีการผ่าตัดแล้วมองเห็นจากภายนอกได้โดยที่ไม่ต้องไปเหมือนในอดีตที่ผ่านมาซึ่งต้องเข้าไปต้องผ่าเข้าไปข้างในถึงจะสามารถจัดการร่างกายเราได้ถูกไหมคะ
ใช่ครับอันนี้คือที่สำคัญคือเขาใช้ในการช่วยฝึกผ่าตัดก่อนที่จะผ่าตัดจริงนะฮะก็ทำให้แพทย์เนี่ยสามารถมองเห็นได้เลยว่าจะลงมีดตรงไหนจะทำยังไงเพื่อที่จะไม่ให้เกิดความเสียหายมากเกินไปอย่างที่คุณธีรรัตน์บอก
คือซ้อมในสถานการณ์ที่เสมือนจริงโดยที่ไม่มีความบอบช้ำจริงๆที่เกิดขึ้นแล้วก็เราได้ยินเรื่องการแพทย์ที่ผ่านมานะที่พยายามพัฒนาไปในสู่การที่ไม่ผ่าตัดใหญ่นะ non-invasive surgery เนี่ยพัฒนาขึ้นเรื่อยๆตอนนี้เนี่ยเป็นการซ้อมจริงแล้วก็ใช้ virtual reality เข้ามาช่วยเพื่อที่จะ ลดอาการบาดเจ็บแล้วก็เพิ่มความบัตราการประสบความสำเร็จในการผ่าตัดด้วยน่าสนใจมากครับ
ใช่ค่ะเอาละค่ะขอบคุณที่นำเรื่องราวดีๆมาถ่ายทอดวันนี้ขอบคุณคุณรัตพลคุณทรงพจน์และทีมงานนะคะ